Suja 29, kapitel 4, Jötadómur. Suja 30, Jötadómur. Søvan tja Jötadómunum gongur lengt aftur í tíðina. Jötar trygva á ein gud og gjörðu sáttmála við ættfeði torra Abraham. Jötar nevna hann æsne feður okkara Abraham. Abraham lifdi 2000 ár fyrir Krist og í búinun Úr og í gamla Mesopotamia, nú Irak. Abraham var rattvísur og gudröðin meður og gud held hann verið að hann ratta að hæta á til sínar atlanir. Gud beð Abraham sána at sína og færa til eitt land sem hann vildi vísa tæmun á. Atu fyrir skuldi Abraham og allir etterkomarar hansara lofa að tryggva á gud og gera allt það hann beði tæmun. Gud lofaði að hann til alla tugir vildi verja Abraham og allar etterkomarar hansara. Sólaðis gjörðu Gud ein sáttmála eðla eina átalu við þeir að þeir voru hansara fólk og að hann vildi vera Gud torra. Umlaði 500 ár setni endurtók Gud hendan sáttmálan þegar hann gaf Mósesi til tutsju bóinu. Af hesu nefndi jötar hann lærari okkara Móses. Og í bóunum var grótt stafest hvordan þeir skuldi bera sig ett mjóti Gudu og í mjóti hverjum örum.